يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
نُورُ جُلْ
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Ұрым сүресінің 20-шы аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва мин аятихи ан халакакум мин турабин сумма иза антум башарун танташирун.
Оның белгілерінің бірі сендерді топырақтан жаратуы. Сосын сендер адам болып тараласыңдар. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың өлілерді тірілтіп, тірілерді өлтірудегі құдіретіне сілтеме жасалды. Осы аят пен бұдан кейінгі аяттар Құдайдың тіршілік иелерін жаратудағы, әсіресе адамды жаратудағы құдіретінің белгілеріне тоқталып, былай дейді. Бүгін жердің әр жеріне таралған сендер адамдардың барлығының негіздерін жансыз топырақ. Бұл аят Құранның кейбір аяттарында айтылғандай, хам алғашқы адамдардың топырақтан жаратылғандығына, хам адамның қорегіне жасалған сілтеме бола алады. Себебі адамның қорегі тікелей немесе жанама түрде топырақ арқылы қамтамасыз етіледі. Сол себепті адамның негізін топырақтан деп айтуға болады. Егер адам өзінің жаратылысы мен тіршілігінің бастауына назар аударса, әлемнің жаратушысының адамның ғылым мен техника саласындағы дамуы соған қарыздар жансыз топырақтан мидың нәзік жасушаларын жаратқанын көреді. Қозғалысы мен түйсінуі, сезімі жоқ топырақ ғажайып өзгерістер барысында жасушаларға айналып, адам сол арқылы түйсіну мен сезім және қозғалысқа ие болады. Бұл өте таңғаларлық іс. Осы аяттан үйренетініміз: өзін-өзі тану Құдай танудың кіріспесі. Адам Пәруәрдігердің жер бетіндегі ең айқын жаратылыстарының бірі. Біз адамдардың барлығы топырақтан жаратылғанбыз. Топыраққа қайтамыз. Ондай болса, бос мақтануды қойып, менмендік пен тәкаппарлыққа салынбайық. Ұрым сүресінің 21-ші аяты.
Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджан литаскуну илайха ва джаала байнакум маваддатан ва рахма. Инна фи залика ла аятин ли қауми ятафаккарун.
Сендерге оған тұрақтауларың үшін өз жыныстарынан жұбайлар жаратып, араларына сүйіспеншілік, мейірімділік пайда қылғандағы да оның белгілерінен. Сөз жоқ, осыларда ойланған елге белгілер бар. Адамның жаратылысы тақырыбынан кейін бұл аят Алланың келесі үлкен белгілерінің біріне, яғни жұптық санына сілтеме жасап, Алла әрбір адам үшін өмір жолында сергі әрі жәрдемшісі болып, соның қасында тыныштыққа жетуі үшін жұп берді дейді. Мұндай байланыстар жұбайлардың арасында Құдай берген махаббат және ықлас пен пайда болады. Олардың бір-біріне деген құштарлығы мен байланысы өмір бойы жалғасады. Бұл байланыс әйел мен ерді бір-бірін толықтырып, олардың қуаныштары мен қызықтарына себеп болады. Осы байланыстың маңызды нәтижесі олардың ұрпақтары көбейіп, адамзат ұрпағының жалғастығын кепілдендіреді. Отбасылық байланыс сонымен қатар қоғамды құрудың негізі әрі қоғамдық жауапкершіліктерді қабылдаудың негізі болады. Осы аяттан үйренетініміз. Әйел мен ер тең жаратылыс. Исламдық мәдениет пен тағылымдарда жұбайлар ұрыс-керіс пен алауыздықтан емес, бір-бірінің тыныштығының мәйегі болатын отбасылар саналады. Әнкарлық пен махаббат Құдайдың әйелдер мен ерлерге берген сыйы. Бұл сый олардың байланыстарын мәңгілік етеді. Ынтықтық пен махаббат жұбайлардың байланыстарының факторы болғандай, ортақ өмірлерінің баяндылығы да махаббат пен достықты қажет етеді. Рум сүресінің 22-ші аяты.
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.
Көктер мен жерді жаратуы, тілдерін мен түстерінің қарама-қарсылығы да оның белгілерінен. Шәксіз, оларда білгендер үшін белгілер бар. Бұл аят адам өзімен бірге айналасындағы әлемге де қарау үшін адамның жаратылысын аспан мен жердің жаратылысының жанында баяндады. Жер серіктері мен көптеген дамыған телескоптардың болуына қарамастан, адам әлі де аспан жүйесі мен галактикаларына терең бойлай алған жоқ. Жерде көптеген таңғажайып құбылыстарға толы. Олардың көбі адам баласы үшін әлі ашылған жоқ. Жердің қойнауында орасан зор қазба байлықтар сақталған. Оның құрлығының тереңінде газ бен кендер, теңіздер мен мұхиттарда адам соларды кеңінен пайдаланатын су жануарлары мен балықтар тіршілік етеді. Аяттағы да адамға қайтып оралып, оның екі маңызды ерекшелігіне тоқталады. Әртүрлі говорлар мен диалекттерден пайда болған тіл ерекшелігі мен әртүрлі нәсілдер мен түрлердің пайда болуына себеп болған түс ерекшелігі. Көз алдарыңызға елестетіп көріңіздерші. Егер адамдардың барлығының түрлері мен жүздері, түстері мен дауыстарының екпіні бірдей болғанда, адамдарды бір-бірінен қалай ажыратуға болар еді? Бала өз ата-анасын мұндаған ер адамдар мен әйел адамдардың арасынан қалай таныр еді? Жұбайлар бір-бірін қалай таныған болар еді? Бет-бейне мен сөйлеген кездегі айырмашылық адамдарды бір-бірінен ажырататын ең жақсы жол. Сонымен қатар, егер осындай алуандық пен айырмашылық болмағанда, адамзат қоғамындағы өмір бір сарынды жалықтыратын болар еді. Мәселен, бір қалаға енген кезде ол қаланың көліктерінің барлығы бір модельді әрі бір түсті болатындай. Осы аяттан үйренетініміз. Тәжірибе ғылымы адамға табиғатты көбірек пайдалануға көмектесумен қатар адамдардың күшті әрі хакім жаратушыға деген сенімдерінің дамуына да себеп болуы керек. Ғалымдардың көзқарасы бойынша нәсілдердің түстер мен тілдердің алуандығы пәрвардігердің ұлылығының белгілерінен. Бірақ жәхіл адамдар сол айырмашылықтарды басқаларды кемсітіп, мазақтау үшін пайдаланып, басқалардың алдында мақтану үшін себеп санайды. Әрбір тіл өз алдына асыл. Сол себепті ешкімнің нәсілдер мен ұлыстарды және басқа тілдерді кемсітуге хақысы жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Альборз облысына сапар жасап, Кәрәж ауданы мен оның табиғи және географиялық жағдайымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада осы ауданның орталығы Кәрәж қаласы, ондағы кейбір құнды тарихи ескерткіштермен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кәрәж қаласы теңіз деңгейінен 1297 метр биіктікте, орталық Альборз таулы сілемінің етегінде, Теһранның солтүстік батысынан 48 шақырым жерде орналасқан. Кеджи шамсы жыл санағы бойынша 1312 жылы Теһран Кәрәж тас жолын Каспий теңізіне қосатын жол, яғни Чалуш жолы салынғаннан кейін, сондай-ақ елдің батыс жолдары Қазвин, Хамедан, Тебриз, Занжан және тағы басқа жолдар салынған соң, Кәрәж қаласы маңызды байланыс орталығына айналды. Кәрәждің Теһран қаласына жақын орналасуы, Теһран-Қазвин тас жолының бойында көптеген өндірістік нысандар мен зауыттардың салынуына себеп болды. Бұл мәселе Кәрәждің күннен күнге гүлденіп, кеңейе түсуіне септігін тигізді. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін бұл қаланың даму қарқыны одан әрі артты. Тіпті бүгінде Кәрәж өнеркәсіп, оқу ғылым, денсаулық сақтау және ойын-сауық саласындағы жетістіктерімен танымал қалаға айналды. Бірнеше 10 жылдық бұрынғы Кәрәждің келбетін оның қазіргі келбетімен салыстыруға келмейді. Кәрәж Теһраннан кейін Иранның мигранттарын қабылдайтын ең үлкен қала. Иранның басқа үлкен қалаларымен салыстырғанда, ондағы тұрғындардың жас болуына байланысты Иранның жаңа мегаполистерінің бірі болып саналады. Бүгінде Кәрәж, Теһран, Мешхед, Исфахан мен Тебризден кейін Иранның халық саны көп 5-ші қаласы болып саналады. Кәрәж бен оның айналасы үнемі климатының жайлылығына байланысты Теһранның тұрғындарының көбін қабылдаған. Кәрәждің жанға жайлы салқын ауа райы, әдемі табиғи панорамаларымен бірге бұл қалада туризмнің дамуы үшін қолайлы жағдай жасады. Мұнымен қоса, құнды тарихи ескерткіштердің болуы бұл ауданның туристік тартымдылығын одан әрі арттырды. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында Кәрәждің кейбір тарихи ескерткіштерімен таныстырамыз. Аббас шах деген атпен танымал, кейбір мәтіндерде дохтар, яғни қыз көпір деп те аталған тарихи көпірдің ұзындығы шамамен 60 метр, ал ені 8 метр. Ол Кәрәж қаласына кіреберістегі Кәрәж өзенінің үстіне салынған. Бұл көпірде екі есікше болған. Оны салуға қолданылған құрылыс материалдары кірпіш пен саруч қоспасы. Көпірдің екі есікшесінің арасында Қаджарлар дәуірінде шайхана және демалу орны ретінде қолданылған екі қабатты құжыра салынған. Тарихи құжаттар мен сапарнамалар көрсеткендей, бұл көпір әр түрлі тарихи кезеңдерде сақталып, тек сефевилер заманында байланыс жолдарының дамытылуына байланысты қазіргі қалыпқа келтірілген. Әрине, содан кейінгі дәуірлерде де көпір құрылысына жөндеулер мен өзгерістер енгізіліп тұрған. Бұл ескерткіш Хиджра шамсы жыл санағы бойынша 1379 жылы, сәйкесінше 2001 жылы Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілді. 1330 жылдан бері бұл тарихи көпірдің үсті мен жанынан жүріп тұруға тыйым салынды. Оның есесіне ирандық инженерлер тас көпір салды. Әрине, тастан жасалғандықтан өте берік бұл екінші көпірде Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Кәләждің Аббас-шах керуен сарайы тас пен кірпіштен салынған. Оның ауданы 3000 шаршы метрден асады. Бұл Хиджра қамарил санағы бойынша 1078-1109 жыл аралығында Сүлеймен шах Сефевидің кезінде салынған Сефевилер дәуіріне тиесілі керуен сарай. Ол Альборз облысындағы Кәрәч ауданының орталық бөлігінде Кәрәч қаласының ортасында орналасқан. Керуен сарай алғашында керуеншілер мен олардың аттары үшін демалыс орны ретінде қолданылып, Қаджарлар дәуірінің басында әскери база немесе қамалға айналдырылып, Қаджарлар дәуірінің аяғында фалохат деп аталатын медресе ретінде қолданылды. Керуен сарайдың кіреберісі солтүстік террасаға қараған. Керуен сарайдың ішіндегі ауланың ауданы 900 шаршы метр. Оның айналасында жолаушылар демалу үшін террасалы 21 құжыра, тауар сақтап керуен күзетшілері мен жолсеріктері орналасатын 4 бөлме салынған. Бұл құрылысты салуға тас, кірпіш, ағаш пен сабан қолданылған. Кәрәждің Аббас-шах керуен сарайы Хиджра шамсы жыл санағы бойынша 1356 жылы, сәйкесінше 1977 жылы Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Кәрәждің ауыл шаруашылығы факультеті, яғни Техран университетінің ауыл шаруашылығы және табиғи қорлар кампусы, ауыл шаруашылығы бойынша ең бай ғылыми орталықтардың бірі және осы саладағы айтулы жоғары оқу орны болып саналады. Факультеттің ғимараты мен аумағы Кәрәждің тарихи және табиғи ескерткіштері ретінде Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Техран университетінің ауыл шаруашылығы факультетінің салынған уақыты 1302 жылы Кәрәчда Фалохат медресесі мен ауылдық өнеркәсіп орындары салынған кезден басталды. Бұл медресе 1328 жылы Техран университетінің факультеттерінің бірі ретінде ресми түрде танылды. Кәрәчдің ауыл шаруашылығы факультетінде көптеген бөлімдер мен шөлді жерде өмір сүруді зерттейтін бір халықаралық орталық бар. Тарихи құрылыстар мен әртүрлі туристік тартымдылықтар, соның ішінде Сүлеймания сарайы, жануар тану мұражайы, Иранның орман шаруашылығына қатысты алғашқы нысанның негізін қалаған марқұм ұстаз Саидің кесенесі осы факультеттің аумағында орналасқан. Кәрәждің Сүлеймания сарайы кірпіштен салынып, төбесі шатырмен жабылған. Онда Қаджарлар дәуіріне тиесілі сәулет өнерінің барлық белгілері мен ерекшеліктері бар. Оны өз заманындағы ең қарапайым, ең әдемі ғимараттардың бірі деп атауға болады. Бұл ғимарат кірпіш, шикі кірпіш және ағаш бағандар мен тіреуіштерден салынған. Залдар мен ішкі кеңістіктер безендірудің әралуан түрімен, соның ішінде қабырғаға салынған үлкен картиналар, ағаш төбені жапқан айна сынықтары, сондай-ақ әдемі алебастыр жапсырмаларымен көмкерілген. Сүлеймания сарайының ғимараты екі қабаттан тұрады. Бірінші қабат сарайдың кейбір қызмет түрлерін орналастыруға арналған. Ал ғимараттың екі жағындағы баспалдақпен шығуға болатын екінші қабатта үлкен орталық зал, оның екі жағында демалатын бөлмелер бар. Қызықты жайттардың бірі бұл ғимараттың сыртқа бағытталуында. Тіпті оның ені қысқа өте үлкен терезелері екі жақтан да сырттағы кең панораманы көруге мүмкіндік беріп, күндіз ғимаратты жарықтандырып тұрады. Бұл ішкі кеңістіктің жарық пен сәулеге толы болуына септігін тигізді. Ғимараттың барлық бөліктері мен элементтері, кеңістіктер, қасбеттер, баспалдақтар, оның орталық өзегімен салыстырғанда симметриялы орналасқан. Құрылыс өте қарапайым жобаға ие. Сүлеймания сарайының ғимараты Қаджарлар дәуірінен қалған құнды ескерткіштерінің бірі. Тегеранның астана болуы Кәрәч қаласының дамуы мен гүлденуіне себеп болған алғашқы көңіл аударуға тұрарлық жайт болып саналады. Қаджарлар дәуірінің аяғында Кәрәчда Фалохат медресесінің содан кейінірек Сүлеймания сарайының маңына ауыл шаруашылығы факультетінің алғашқы ғимаратының салынуы осы сөзіміздің дәлелі. Бүгінде бұл ғимарат ауыл шаруашылығы факультетінің бірегей таксидермия мұражайына айналған. Ардақтағайын Кәрәч қаласы мен оған жапсарлас аудандарда зиярат орындары көп. Олар күн сайын діни мекендер мен имамзадаларды жақсы көретін адамдардың қалың нөпірін қабылдайды. Имамзада Хасан кесенесі Кәрәч қаласының ортасында ауыл шаруашылығы факультетіне жақын орналасқан зиярат орындарының бірі. Кесененің кіреберіс есігінің маңдайшасында жазылған тақташа бойынша бұл ғимарат хиджра қамари жыл санағы бойынша 906 жылы, сәйкесінше 1500 жылы Тахмасп шах Сефевидің бұйрығымен салынған. Имамзада Хасан кесенесінде кең төрт бұрышты аула бар, оның әрбір қырының ортасында бір аркада салынған. Кесененің іші безендірілмеген, тек кірпіш және кейбір бөліктерде ақ алебастр сылағы көрінеді. Ғимараттың сырты да төрт бұрышты қарапайым түрде салынған. Жалпалғанда бұл ғимаратта төбенің жабылу жобасы маңызды. Кесене төбесінің сырты сабанмен жабылғанымен, одан аркалардың құрылысын анық көруге болады. Иранның қазіргі заман поэзиясы мен өнерінің көптеген әйгілі тұлғалары жерленген Кәрәждің имамзада Тахир кесенесі осы қаланың тарихи, мәдени және туристік тартымдылықтарының бірі болып саналады. Мұнымен қоса Амир Кабир бөгетінде судағы спорт түрлерімен айналысу мүмкіндігі бар. Соның ішінде қайықпен жүзу, су бетінде сырғанау, балық аулау. Дизин және Хур шаңғы тебу алаңдары, Кәрәждің Аташках отқа табыну ауылы, Тахтер Рустам отқа табыну орны, Шахсада Сүлеймен кесенесі, Гәчсар Лала гүлбағы, Аранге сайы, Варьян ауылы, Кәрәч өзені, Яхмұрат үңгірі, Түс көпірі сайы, Вине ауылы, Адран сарқырамасы, Гүлдер бағы, Жахан шахыр бақтары және Кәрәч Чалус таш жолы Кәрәждің туристік тартымдылықтарының бірі.
همیشه راهنمای ما مهر تو چون شد پیشم.